Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Нашата първа тема за днес е творческият доклад на Библията. Използваме материали от книгата Библейска космология с автор пастор Агоп Такмисян. Следват духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева, Пенка Цончева и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, основният документ на християнството, Библията, започва с творчески доклад. Първата глава на Библията, Битие, представлява библейската космология и космогония. Много невярващи отхвърлят, а много вярващи не я разбират добре. Подбудата да се напише едно съвременно обяснение на библейското сътворение е все по-голямото сближаване между нея, последните научни открития и концепции. При настоящото ниво на познанието, първата глава на Битие става по-разбираема. Във видителните стихове на тази книга, на тази първа глава, гласят: «В началото Бог създаде небето и земята». Втори стих: «А земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше върху водата». В първия уводен стих Божеството ни е представено като висше, разумно и лично същество, създател на всичко съществуващо. Бог е представен като велика първопричина и единствена причина за всичко съществуващо, съществуващ преди света, преди материята, преди времето, отделно и независимо от това, което е създал. Сътворението на света е станало чрез свободното упражняване на волята и на творческия потенциал на това същество. В първия библейски стих кратко и лаконично се представя създаването на материята, суровия градивен материал. Под небе и земя, вероятно трябва да разбираме целия универс, космоса. В еврейски оригинален текст на първия стих е употребен глаголът «бара», т.е. правя от нищо, а не аса, устроям от нещо. Ние никога не можем да разберем начина, по който Бог е довел материята до съществуване. Но с този стих по принцип се отрича вечността на материята. Тогава материята трябва да е произлязла в известен момент от миналото или Бог е започнал да създава материя чрез средства и пътища съвсем непонятни нам, равнозначащи на действително сътворение. Оригиналният еврейски текст допуска и превода: «Когато Бог започна да създава небето и земята». Битие 1 глава 1 стих. И двата превода на оригиналния еврейски текст са валидни, а различията между тях са резултат от предаването на различно звуково съчетание и значение на съгласните, с които отначало се е пишело еврейското писмо. Днес знаем, че материята се превръща в енергия и обратно. Айнщайн откри даже точното математическо съотношение на това превръщане. Можем да си представим Бога като колосален източник на някаква първична енергия, която дава началото на материята. Може би изразът «Огнена река излизаше и течаше пред него» в книгата на Нил 7 глава 10 стих ни дава някаква идея за Бога като извор на енергия. Може би изразът, че Словото на Господа станаха небесата в 33 псалом 6 и 9 стих, ни дава още една идея за Бога като безкраен източник на енергия. Напоследък във физиката на елементарните частици се разкриха толкова странни явления, че това понятие сътворение от нищо отговаря на последните концепции на съвременната физика. Религиозната писателка Елън Уайт пише: «Теорията, че Бог не е създал материята за сътворението на света, е без основание. За образуването на нашия свят Бог не е бил зависим от предварително съществуваща материя». Но същественият извод, който можем да направим в края на тези разсъждения, е, че ние никога не можем да проумеем раждането на материята на света. Това е и дълбокият вътрешен смисъл на знаменитият текст в посланието до евреите, 11 глава, 3 стих. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. Бог не ни е разкрил начина на създаването на материята на света и не е в компетентността на нашия интелект да разбере това. Не ни остава нищо друго, освен с благоговение да кажем: Бог създаде небето и земята. Затова апостол Павел твърди, че тези неща се възприемат само с вяра.
Скъпи приятели, продължава ли и днес Бог да твори? Какво ни казва съвременната астрономия? Изтъкнатият астроном... Скъпи приятели, продължава ли и днес Бог да твори? Какво ни казва съвременната астрономия? Изтъкнатият астроном Амбър Цумян твърди: самият факт, че съществуват звездни асоциации, както и обстоятелството, че те имат структурни особености, е доказателство, че възникването на звезди в галактиката продължава интензивно и досега. Звездите възникват на групи от тела с дозвездна природа. А Христос ни казва в Йоан 5 глава 17 стих, че Бог работи и досега. Цитирам ви стиха, а Исус им отговори: Отец ми работи досега и аз работя. В 102-я псалм, 25 и 26 стихове ни се казва, че настъпват изменения в космичните обекти, разпадане и пресъздаване чрез Божията творческа сила. Четем: Отдавна ти, Господи, си основал земята, и дело на твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, те всички ще увехтеят като дреха, като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени. В книгата Патриарси и пророци религиозната писателка Елън Уайт пише: Относно този свят, делото на сътворението е привършено. Значи, само относно нашия свят, делото на сътворението е привършено. Следователно, можем да допуснем, че Бог продължава да твори и днес. Кога е това начало във времето, Бог също не ни е разкрил. Според Айнщайновата теория на относителността, времето не е абсолютна относителна величина. Това означава, че то тече различно за различните звезди и галактики. Времето зависи от движението на телата. В 90-я псалм, 4-я стих и във 2 Петрово 3 глава 8 стих се изтъква великата истина, че Бог е над времето и е независим от него. Още и това нещо да не забравяте, възлюблени, че за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години са като един ден. В 43-та глава на Исаия 13 стих Бог твърди за себе си, че е преди времето. Време тече само при наличие на материя и движение. Фактически със създаване на материята и привеждането й в движение Бог е създал и времето. Преди този начален момент време не е съществувало. Бог е безначален, той е преди времето. И именно защото времето е във връзка с материята и движението, ние никога не можем да кажем кога е това начало във времето. Преди няколко десетилетия беше открито странно явление, така нареченото червено преместване в спектъра на далечните галактики. Това показва, че галактиките се разбягват и Вселената се разширява. Вече са измерени фантастични скорости на разбягващите се галактики – до 270 000 км в секунда. Ако това разширяване винаги е било такова, каквото го наблюдаваме днес, то трябва да е съществувал момент, когато галактиките са били твърде близо една до друга. От всичко това, някои астрономи днес правят извода, че преди няколко милиарда години всички галактики са били събрани в твърде тясна област, мястото на сътворението, и този момент ще е бил началото на света. Много космолози поставят под съмнение идеята за някакво начало на Вселената. Те искат да избегнат проблема за сътворението на света. Самият Айнщайн не е бил съгласен с космологическите модели с началото на Вселената и това той считал за недостатък на теорията. Но при всички модели неизбежно се стига до начална точка. Разбира се, това е една научна идея, родена от наблюдението, която се покрива с духа на Библията само по същество и потвърждава първия библейски стих само по същество, който гласи, че в начало Бог създаде небето и земята. Но да се определи кога точно е това начало, не е във възможностите на човешкия ум. Бог не ни е дал това. И така, ако запитаме кога и как Бог е създал света, трябва с вяра, смирение и благоговение пред великия Аз съм да отговорим: в начало Бог създаде небето и земята. Това ще бъде най-точният и най-безопасният отговор.
В еврейският оригинал в Битие 1 глава 1 стих за Бога е потребена думата Елохим, множествено число на съществителното Бог. С това е изразена мисълта, че и трите лица на Божеството са взели участие в творческия акт. Конкретен пример имаме в книгата Битие 1 глава 26 стих, където се казва «Да направим човека». Христос, второто лице на Божеството, Бог Син, е инженер-изпълнител, ако можем така да се изразим, на плана на Божеството при създаването на всичко. Библията четем, че чрез Христос Бог е създал всичко. А каква е ролята на Божия Дух? Третото лице на Божеството при сътворението. В нашите български библии във втория стих се казва «Божия Дух се носеше върху водата». Думата, преведена с «се носеше», е Мерахефет. Божия Дух е бил активен агент при формирането и организирането на материята. Образно, носеш се над бездната, над хаотичната материя, за да внесе ред и порядък в хаоса. Еврейските думи Тоху и Боху, преведени съответно неустроена и пуста, тук означават буквално, че при първото си появяване Земята е представлявала една маса от неорганизирана материя, без животински и без растителен свят. Тя е представлявала материя в хаотично състояние, твърди частици, размесени с вода. Всичко това обвито в мрак. С думата «бездна» е представено именно това състояние на безформена материя в хаотично състояние, може би едно първоначално състояние на материята, едно протопланетно вещество, чиято природа ни е непозната. Фактът, че Божия Дух се носил над бездната, ни загатва за движението на материята. Битие 1 глава 3 стих. И рече Бог да бъде светлина и стана светлина. 4 стих. И видя Бог, че светлината беше добро и разлъчи Бог светлината от тъмнината. И 5 стих. И нарече Бог светлината ден и тъмнината нарече нощ. И стана вечер и стана утро ден първи.
Колко време материята на нашата Земя е била в хаотично състояние и в процес на организиране под действието на всички активни божествени фактори, и колко време е изтекло от създаването на материята на Земята до първичното й осветяване, ние не можем да кажем. Днес възрастта на Земята се оценява от геолозите на около 4 милиарда и 600 милиона години. Някои креационисти, т.е. учени вярващи в сътворението, считат, че Битие 1 глава допуска известен интервал от време и ние не влизаме в противоречие с творческия доклад на Библията, ако приемем, че тези 4 милиарда и 600 милиона години се поместват в Битие 1 глава 2 стих. От друга страна, Бог не се нуждае от дълги периоди в творческата си дейност. В 33-я псалм 9 стих четем, защото Той каза и стана, Той заповяда и затвърди се. Този текст ни внушава незабавно осъществяване на Божията воля при сътворението. Изобщо едва ли може да се говори за време тук, защото, както видяхте вече, скъпи приятели, потокът на времето зависи от движението на материята, а ние не знаем какво е било преди ден първи. От ден първи нататък вече интервалите от време са точно определени и съвършено ясни. От първоначалното осветяване на Земята до създаването на човека, Бог е употребил 6 буквални работни дни. Странно впечатление ни прави, когато се говори за светлината на Земята, независимо от Слънцето. Ние сме свикнали да свързваме понятието светлина органически с Слънцето. И все пак съществуват безкрайно много източници на светлина в Вселената, някои от които са много по-мощни от Слънцето. Всяка трепкаща звезда представлява едно Слънце. Че по време на уреждането на нашата планета са съществували звезди и светове, става ясно от Йов 38 глава 4 до 7 стихове. Къде беше ти, когато основах Земята? Извести, ако си разумен, кой определи мерките й? Ако знаеш. Или кой тегли връв за мерене по нея? На какво се вдълбочиха основите й? Или кой подложи криъгълния камък, когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост? Тук се казва, че когато Бог е устройвал нашата Земя, звездите на зората са пеели, следователно те са съществували вече. В 1 Яново 1 глава 5 стих четем, че сам Бог е източник на светлина, физическа и духовна. В последна сметка светлината има своя произход у Бога. Светлината, този пръв шедьовър на природата, е създадена от Бога. Създателят направи земното кълбо да бъде осветено от светлина. От какъв източник дойде тази светлина, не ни се казва. Във всеки случай тя не беше от Слънцето, защото Земята се огря от Слънцето едва в четвъртия ден. Целта беше с въртенето на Земята около оста и да се произведе ефектът ден и нощ, вечер и утро, явление съответстващи на бъдещите залез и искри в Слънце. При внимателен анализ на петия стих се откриват двете значения на понятието ден. Първото значение на ден е дадено във фразата «И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нощ». Тук под ден се разбира светлото време между изгрев и залез слънце за дадена географска точка. Второто значение на думата ден е дадено във фразата «И стана вечер и стана утро, ден, първи». За да произведат вечер и утро на дадена географска точка, трябва да стане пълно завъртане на земното кълбо около оста му. Следователно, второто значение на ден е около осното завъртане на Земята, което днес наричаме денонощие, с продължителност от 24 часа. Продължаваме с следващите три стиха от Битие първа глава. Шести стих. И рече Бог да бъде простор между водите, за да разлъчи вода от вода. Седми стих. И направи Бог простора и разлъчи водата, която беше под простора от водата, която беше над простора. И стана така. И осми стих. И нарече Бог простора небе и стана вечер и стана утро. Ден втори.
Във втория творчески ден Бог създаде простора. В старите български преводи твърд. На еврейски ракия, което означава пространство. Това е въздушната обвивка на земята. Този простор Бог наименува небе. Щом това небе е създадено във втория ден, то не е идентично с небе от първия стих. Това е почти сигурно указание, че небе от първия стих визира звездното небе, космоса, материята на мъглявини, звезди, планети и така нататък. И така въздушната атмосфера на Земята е създадена във втория творчески ден. Каква е функцията на този океан? Атмосферата е истинско богатство за нас. Без въздух не би имало живот на Земята. Той е необходим за растенията и за всички живи същества. Атмосферата защитава живота ни от ултрафиолетови, рентгенови и космически лъчи, предпазвани от метеорно обстрелване. Без въздушна атмосфера, онази част от Земята, която е изложена на Слънцето, би била много гореща, а срещу положната много студена. Прекрасната синева на небето, този поетичен лазур, който радва окото и пречиства и успокоява душата, се дължи именно на разсейването на слънчевите лъчи от въздушната атмосфера. Без нея небето би изглеждало черно. В Притчи 8 глава 27 стих се казва, че Бог приготвил небето и разпрострял свод над лицето на бездната. И действително на човешкото око атмосферата се вижда като свод, като спусната завеса над земята и в обикновения разговор се нарича от всички небе. В целесъобразния химичен състав на въздуха може да се види Божията мъдрост при обезпечаване на живота. 78% азот, 21% кислород, 1% от всички останали газове. Ако процентът на кислорода е по-малък, всички организми биха се задушили и загинали. Ако е по-голям, светът би могъл лесно да се подпали. Трудно може да се обясни това целесъобразно и оптимално процентно съотношение на кислорода и азота за нуждите на живота като резултат на случайност. Тук Божия творчески замисъл се чувства осезателно. Освен това, Земята има и свое магнитно поле. Приема се, че то възниква от електрическите токове в течното ядро на Земята. Околоземното космическо пространство, заето от земното магнитно поле, се нарича магнитосфера. Тя задържа убийствените високоенергийни слънчеви потоци и по този начин защитава живота на Земята. И в този факт можем да видим Божията грижа при осигуряване на живота. Във втория творчески ден първоначалната обща водна маса беше разделена на две отделни части – вода над простора и вода под простора. Водата над простора вероятно представлява воден пояс, обвиващ Земята до потопа, естествено на голяма височина, като планетарна климатична инсталация, осигуряваща мек приятен климат за цялата Земя. Първоначалните климатични условия на Земята са били различни от съвременните. Изследователите откриват, че някога обширни тропически гори са покривали далечния север, там където днес е ледена пустиня. Общо признато е, че през този ранен период от земната история са преобладавали прекрасни климатични условия. Не са съществували големи горещини и големи студове. Оста на Земята не е била наклонена спрямо еклиптиката. При потопа, този световен воден катаклизъм, за който днес има неоспорими доказателства, стават геологични дислокации, размествания на огромни земни и водни маси, мощни изригвания. Земната ос се накланя спрямо еклиптиката и вследствие на всички тия процеси, климатичните условия на Земята се променят. Голяма част от водите на потопа са именно водите на този воден пояс, който днес вече не съществува. Вероятно, при обновлението на Земята този воден пояс отново ще бъде възстановен. Ние четем в 148 Псалом 4 стих. Води, които сте над небесата. Този израз. Последните няколко псалома говорят за прославянето на Божия народ и за възстановяването на първоначалното състояние на Земята. Водите под простора са земните водни маси, морета, езера, реки и прочее, които обаче във втория ден не са били още обособени като водни басейни. И рече Бог, да се събере водата, която е под небето на едно място, и да се яви сушата, и стана така. И нарече Бог сушата земя, и събранието на водите нарече морета, и видя Бог, че беше добро. В третия творчески ден се произвеждат две явления – отделяне на сушата от водата и създаването на растителния свят. В първата част на третия творчески ден става обособяването на сушата, като един единствен огромен континент, заобиколен от води, наречени морета. Очевидно, площта на първоначалната суша е била по-голяма от площта на първоначалното море, защото от Битие 7 глава 11 стих и 8 глава 2 става ясно, че голяма част от водите на потопа произхождат от водния пояс около земята, създаден във втория ден, и който вече не съществува, и от изригващи подземни водни маси. Тези водни маси днес съставляват съвременните морета и океани. Над 70% от земната повърхност днес е покрита с вода. Кога и как са се появили континентите? Станало е разделяне, разкъсване на общата суша. Дали това разделяне е станало при потопа или след него, не може да се определи със сигурност. В 10 глава на Битие е докладван произходът на народите след потопа. Там в 25 стих се говори за едно разделяне на земята. Може би това означава тъкмо разделянето на общата суша на континенти. Ако е така, можем да определим приблизително и времето на това разделяне. В Битие 10 глава 25 стих се казва, че това разделяне на земята е станало в дните на Фалек, а от Битие 11 глава можем да изчислим, че Фалек се е родил в 101-та година след потопа. В такъв случай това разкъсване на сушата е станало след 100 и няколко години след потоп. И действително, ако разгледаме очертанието на бреговете на континентите, ще открием съответствие. Например, източния бряг на Южна Америка и западния бряг на Африка. Австралия се помества в Бенгалския залив. Между Европа и Америка може би се е намирал потъналият континент Атлантида, а между Азия и Америка – Пасифика. Последните научни изследвания подкрепят твърдението на Библията, че някога е съществувала обща суша, която в последствие е била разделена на отделни материци. В заключение на книгата си потъналият материк Атлантида, Кирил Кръстев пише: съществувала е докъсно една физическа връзка между материците от двете страни на Атлантическия океан, която обяснява общността на растителния и животинския свят. Тя може да е била осъществена чрез междуматерични мостове или проволоци, образувани от планински гънки, от големи острови или група острови сред океана. От предишна пряка връзка на самите матерични земи по няколко от тия начина наведнъж. Също е възможно да се е получило това.
В едно от списанията «Наука и техника» на Българската телеграфна агенция, конкретно в статията «Движат ли се континентите», четем: представлявали ли са някога всички континенти един огромен масив от суша, заобиколена от всякъде с море? Фактически, ние започнахме работата си, за да опровергаем тази теория, заявява американският геолог професор Патрик Хърли. Той и неговите колеги се заинтересували живо от тази теория на една научна конференция, състояла се през далечната 1964 година в Лондон. Там кембриджският геофизик Едуард Бълърд съобщи, че едно проучване с електронно-сметачни машини на характерните особености на бреговите линии от двете страни на Атлантика на дълбочина 900 метра показало, че те ще съвпаднат, ако бъдат поставени една до друга. Резултатите бяха просто удивляващи, заяви Хърли, а проучванията, извършени по целия Атлантически бряг, включително Гренландия и всички други острови, се съгласуваха напълно с по-малко от 1 градус грешка. В статия пък от Кендрик Фразиер четем: така, например, малко хора бяха убедени, че южните континенти някога са образували непрекъсната земна площ, наречена Гондвана. Днешните открития, постигнати в резултат на геофизичните, геоложките, палеонтоложките проучвания и дълбоките сондажи в морските глъбини, убедиха всички, освен най-твърдоглавите скептици, в съществуването на Гондвана. През последните години учените използваха специални електронно-изчислителни машини, за да покажат по-точно най-вероятния начин, по който са били сглобени различните части на някогашния континент Гондвана. През 1965 година английският геофизик сър Едуард Бълърд и двама негови колеги публикуваха приятия за сега начин на свързване на Африка и Южна Америка. Други учени оповестиха начини на определяне на съответствието между бреговата линия на Австралия и Антарктика. И така, горепосочените научни материали потвърждават библейския доклад за първоначалната цялост на сушата и разделянето на отделни континенти в последствие. Водните площи са подчинени на един закон, поставен от Бога – закона на морето. Той е споменат в книгата Йов 38 глава, Иеремия 5 глава, 104 псалом също: когато налагаше закона си на морето, щото водите да не престъпват повеленията му, когато нареждаше основите на земята. Това пък каза Притча 8 глава 29 стих. Ако този закон, уважаеми слушатели, не задържаше огромните количества вода на океаните в техните басейни, животът на континентите би бил в постоянна опасност от тотално унищожение. Всички маси на земната кора са разпределени по тежест така, че във всеки момент се намират в състояние на равновесие. Водата на океаните представлява грамадно количество лека материя с относително тегло малко над единица. За да могат обаче океаните да стоят в равновесие с континентите, които като съставени от скали със средна плътност 2,6 представляват маси с по-голяма тежест, на дъното на океаните под водата се намират по-тежка материя. Тя има плътност към 3,5. По този начин се компенсира по-малката тежест на океанската вода и океаните и континентите стоят уравновесени. Това равновесие се нарича изостатично. Божествената мъдрост отново ни удивлява. В Исаия 40 глава 12 стих четем: Бог е премерил водата с шепата си, побрал в мярка пръста на земята, претеглил планините с теглилка.
На новата земя, която Бог ще пресъздаде след второто пришествие на Христос, според книгата Откровение, 21 глава, 1 стих, тези дълбоки бездни, океаните, които пак всяват страх и ужас, няма да съществуват. Красиви реки и езера ще оросяват земята. И рече Бог, да бъдат светила по небесния простор, за да разлъчат деня от нощта и да са знамения и за времена, и за дни и години. И да са за светила на небесния простор, за да светят на земята, и стана така. И направи Бог двете големи светила, голямото за да владее на деня, а малкото светило за да владее на нощта. Направи и звездите. И постави ги Бог на небесния простор, за да светят на земята и да владеят на деня и на нощта, и да се разлъчват виделина от тъмнина, и видя Бог, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти. В четвъртия творчески ден е станало обособяването на светилата и довеждането им до състояние на годност за изпълняване на функциите си. Думата светила на еврейски меурот означава светлинни източници. Казва се, че светилата били поставени на небесния простор, вероятно защото се виждат там. Но, може би, еврейската дума ракия, пространство, трябва да ни внуши идеята изобщо за пространство, за космическо пространство. И направи Бог двете големи светила. Тук на еврейски е употребен глаголът аса, направи от съществуваща вече материя. Материята на Слънцето и Луната е била създадена от Бога в началото, но до четвъртия ден тя не е била организирана за изпълнение на функциите на светила за Земята, съществувало е под формата на някаква дозвездна материя. В четвъртия ден Бог е организирал тази праматерия в едно Слънце и в една Луна и те за пръв път са огрели Земята.
Уважаеми слушатели, а кога са били създадени звездите и защо се споменават тук в четвъртия ден? В нашите преводи, българските, изразът гласи «Направи и звездите». Но думата «Направи» е напечатана в курсив, което показва, че тя не е съществува в еврейски оригинал. Тя е била прибавена в последствие. Имаме основание да смятаме, че звездите са създадени преди творческата седмица, а именно. Първо, в книгата Йов 38 глава 4 до 7 стих се казва, че когато Бог е устройвал земята, звездите са били свидетели на това Божие дело, следователно те съществували вече. Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Кой определи мерките й, ако знаеш? Или кой тегли връв, замерене по нея? На какво се задълбочиха основите й? Или кой положи кръгълния й камък, когато звездите на зората пееха заедно? И всичките Божии синове възклицаваха от радост. Второ, в книгата «Патриарси и пророци» на религиозната писателка Елън Уайт се коментира посланието до евреите 4 глава 3 стих с израза. Относно този свят, делото на сътворението е привършено. Следователно, творческата седмица се отнася само за нашия свят, нашата земя. Бог вероятно и днес продължава да твори, творил е и предиземната творческа седмица. Трето, всяка трепкаща звезда представлява едно слънце, някои от които много по-големи от нашето Слънце, с планетни системи около тях, отдалечени на хиляди и милиони светлинни години от нашата Земя, която е много по-млада.
Защо тогава Мойсей споменава звездите тук? Може би поради три причини. Първо, понеже той разглежда светилата, споменава между другото и звездите като светила. Второ, той иска да изтъкне великата истина, че всички небесни тела имат своя произход в Бога, а не са продукт на естествено саморазвитие на материята и на Вселената. И трето, Мойсей косвено отрича фалшивата философия за вечността на материята. Според нашия основен текст, функциите на небесните светила са няколко. Да разлъчат деня от нощта, да служат за знамения, за времена, за дни и за години и да доставят светлина на земята. Чрез въртенето на земята около уста й, като се огрява от слънцето и чрез завъртането й около него, трябваше да се създадат денонощието и годината. По такъв начин потокът на времето щеше да се уразмери и отчита точно. Тези движения са основа на календарното отчитане на времето. Освен това, небесните светила трябваше да служат и за знамения, т.е. да говорят за Божието съществуване, величие и премъдрост. Както ни се казва в 19-ти псалом, 1 до 3 стих, както и в Римляни, 1 глава, 19 и 20 стихове. Небесата разказват славата Божия, без да се чуе гласът им. А чрез известни странни явления те трябваше да ни загатват Божията воля и намерения в съдбоносни исторически моменти, като смъртта на Спасителя Христос на Голгота. В Матей 27 глава 45 стих четем. А от 6-я час тъмнина покриваше цялата земя до 9-я час. Или във връзка с симптомите за второто пришествие на Христос, също ще има такива знамения, описани в 24 глава на Евангелието на Матей, 29 стих. И веднага след скръпта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Светилата да служат за времена означава, че взаимното движение на светилата и земята щеше да определи редуването на сезоните. Това от своя страна е свързано с обработването на земята и периодичното развитие на растителния и на животинския свят. И накрая, слънцето трябваше да доставя светлина и топлина на земята, без което е изключен всякакъв живот.
Уважаеми слушатели, до тук ви представихме темата «Творческият доклад на Библията». Използвахме откъси от книгата «Библейска космология» на пастора Гоптех Мисян.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Вы слушаете адвентистское всемирное
радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата програма продължава с духовни размисли. Ще ви прочета в началото първото послание на апостол Петър, 3 глава, 10 стих. Защото, който желая да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене.
Първото послание на апостол Петър представя вярващите като пришълци на земята в свят, в който сме чужденци. Има и материални благословения, въпреки че нашите благословения са духовни. Не сме ли имали добри дни, когато безгрижно сме гледали към бъдещето? Завинаги сме примирени с Бога и стоим в Неговата благодат, благодатта на нашия Отец, който се грижи за нас. Трябва дори да се хвалим и със скърбите си, понеже знаем, че са изпратени от Божията любов. Не са ли добри дните, когато Небесният Отец ежедневно се грижи за всеки наш проблем? Има обаче неща, които възпрепятстват наслаждаването на благословенията. Отнемат на практика мира и преустановяват общението с Господ, извора на нашето щастие. Едно от тях е злият език. Да въздържаме езика си от зло не е наша естествена наклонност. Ако не пребъдваме в присъствието на Господа и не позволяваме на Святия Дух да ни води, изричаме лъжливи, подигравателни, нелюбезни и омразни думи. Само ако сърцето ни е в добро състояние, можем да обуздаем език. Ако повече пребъдвахме в Божието присъствие, единствено там получаваме сила да въздържаме езика си от зло.
Скъпи приятели, надявам се, че всеки от нас е изпитвал жажда. В един път, в който вървим, изведнъж искаме да пием поне чаша вода. В Откровение 22 глава 17 стих се говори за утоляването на жажда. И който е жаден, нека дойде. И който иска, нека вземе даром водата на живота.
Една преподавателка искала да изясни на децата от неделното училище какво означава текстът в Исаия 55 глава. И вие, които нямате пари, дойдете, купете таящи. Да, дойдете, купете вино и мляко. Тя попитала децата. Как е възможно това? Как днес може да си купи нещо, което нищо не струва? Едно момиченце вдигнало ръка. Знае как може да си купи нещо без пари. Тогава трябва само да се каже: запишете го, моля, на моя сметка.
Да, точно по този начин можем даром да приемем спасение от Бога. Отец е прехвърлил сметката на Исус Христос. Той заплати за вината на грешника огромната цена на своя живот. Затова сега не е необходимо да покриваме разходите. Само можем да му благодарим, че е платил цената. В Откровение 5 глава, 9 и 10 стих се казва: със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, хора и народ. Въпросът обаче се състои в това: дали вече знаете, че Исус Христос ви е изкупил и платил за вас? Затова трябва да дойдем при Него с вината за греховете си и да Му се предадем изцяло. Едва тогава ние сме Негово притежание и едва тогава имаме увереност, че ще отидем в небето.
Нашата увереност се състои в това, че Господ винаги комуникира с нас. В 66-ти псалом 10 и 12 стихове, вижте какво казва псалмиста: защото ти, Боже, си ни опитал, причистил си ни, както се причиства сребро, но ти ни изведе на богато място.
Господ има специални взаимоотношения на любов с всеки вярващ. Когато погледне в сърцето ни, в неговите гънки, често открива неща, които не са му угодни и които му пречат да постигне целта си. Тогава ни взема в своята работилница. Той разтапя среброто в съда на огъня. Огънят обаче е горещ и ние го усещаме. Страданията, на които ни подлага, не са приятни. Когато среброто се разтопи, процесът на пречистване все още не е приключил. Пещарят загрява още повече. Сега на повърхността се появява целият шлак, всички нечисти неща, които са били скрити в среброто. Именно те формират незначителен слой върху благородния метал. Много неща осъзнаваме във време на изпитание. Бог ни показва нещо скрито в нашето сърце и съвест. Пещарят, ръководещ топлинния процес, очаква момента, когато шлака ще се отдели на ръба на съда. Пред него се разкрива огледало. Той вижда лицето си в разтопения метал и тогава край на процеса. Когато Христос види своя образ в нас, тогава Той е постигнал целта си. Изпитанието е преминало. Сега ни извежда на богато място, да се наслаждаваме в изобилие. Тогава най-висше блаженство изпълва сърцето ни и той се радва на делото на ръцете си.
Скъпи приятели, предполагам, че на всеки един от нас се е случило да бъде в страхотно затруднено положение. Просто изход няма. За такива като нас, които изпадат такова състояние, може би е подходящ следващият стих или по-точно следващите стихове. 107 псалом, 23 до 28 стихове. Онези, които излизат в морето с кораби и работят в дълбоки води, защото той заповядва и изпраща бурния вятър, който повдига морските вълни. Душата им се топи от бедствия. Тогава викат към Господа в бедствието си и той ги извежда от утесненията им.
Тези стихове разкриват картината на Божието величие и нищожността на човека. Какво е човекът предвид елементите на подхранваща гордост? Люлеят се, политат като пияни и цялата мъдрост се загубва. Може би са били доста надменни и уверени в собствената си сила и способности, че ще постигнат целта си. Но Господ заповядва и изпраща бурния вятър, който повдига морските вълни. Кой е подобен на Него? В нашия живот Бог също често допуска бури, които нарушават душевното равновесие. Тогава се сблъскваме лице в лице с нашата безпомощност. Йов също стана свидетел на Божията мощ и величие в творческите му дела и посредством това осъзна своята нищожност. Това е мисълта, до която ние, хората, трябва да достигнем. Осъзнаването на нашето реално състояние пред Бога. Ние сме неспособни да направим дори най-малко за нашето спасение. Чрез бурите, т.е. страданията и изпитанията, Господ желая да ни доведе до проумяване на нашата безпомощност и да ни покаже пътя, който Той е трасирал в Своята любов. Ако може посредством изпитание да ни подтикне да извикаме към Него за прощение на греховете си, за спасение и освобождение от нашето паднало състояние, Той по чудесен начин ще ни помогне. Той може да укротява не само бурите, които ни връхлитат отвън, но и бурите в душата.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.